knihách s knihovnicí.
Dobrý den, zdraví vás Filip Černý, který se v tuto chvíli nachází v ředitelně městské knihovny Táboře, a to spolu s ředitelkou Evou Měřínskou. Mezitím, co si tu sedíme, tak spisovatelka Tereza Semotánová se pro změnu nachází ve skříně. Soudím tak podle titulu knížky, kterou si paní ředitelka vzala sebou.
Tereza Semotánová je překladatelka z němčiny, scénáristka rozhlasových her. Ve skříni je román, který vydalo nakladatelství Argo a vypráví příběh mladé ženy, která se vrací z ciziny domů do Prahy, v cizině nechala nepovedený vztah a v Praze se snaží začít žít nový život. Potkává se svými přáteli, hledá nové bydlení, což se jí nedaří, a tak se rozhodne, že do vyřešení této situace bude bydlet ve vnitrobloku ve skříni, kterou již nikdo nepotřebuje. Ta kniha je svým způsobem o tíživých věcech, ale je psaná velmi lehce a s nadsázkou, takže čtenář není nějak balamocen, že vypravěčka v té skříni žije se vším všudy. Je to takové její útočiště, kde může pít kávu a přemýšlet. Zároveň řeší, jestli tam na zimu poteče nebo nepoteče, což z nás trochu vzbuzuje ten pocit, aha, opravdu žije ve skříni. Tereza Semotánová umí moc hezky pracovat s jazykem, tudíž se ve větách objevují trochu až básnické obraty, kde si hraje se základem slov, opakováním různých hlásek a zvukomalebností, a povyšuje to ten možná v něčem banální příběh mladého člověka, který se hledá, opravdu na umělecké dílo, které spíš pobaví, než by nás uvrhlo v nějaké černé myšlenky, které můžeme vztáhnout v podobenství na sebe nebo obecně na společnost.
Bizarní román Ve skříni máme teď možnost posoudit sami. Ukázku čte Hana Šoberová.
Hele, my to tady budeme trochu přestavovat, přizpůsobovat pokojíku předškoláka. Musíme koupit novou skříň, ta nová bude až do nebe. Tak kdyby někdo tuhle starou chtěl, neznáš někoho? Jo, někdo určitě, odpovídám. A když tak existuje taková ta webová stránka nevyhazuj.cz. A to jako funguje nějak? No tak hodíš tam fotku té skříně a kdo ji chce, ten se ti ozve a přijede si pro ní. To určitě by někdo chtěl, takovou hezkou skříň. Kouknu do rohu. Dvoukřídlá skříň z masivního dřeva. Nedovřené dveře. No a vlastně ty dveře ani dovřít nejdou. Ze skříně čouhá batůžek dítěte, v němž má nasysleny všechny sladkosti, které za poslední dobu dostal. Když přijde chuť, vyndá ze skříně sladkosti, jednu si uzme a pak zase batůžek zavře a odnese do skříně. Tímto počínáním připomíná úředníka České národní banky, který si spočítal, že kdo šetří, má za tři, a jako bonus ho hřeje pocit naditého batůžku v závětří. Kouknu taky vedle skříně. Tam visí moje betonová pneumatika, absolventský projekt, který jsem se středala. Pozbírám své údy, dnes několikrát přejeté autíčkem. Musím jít. Sice nevím kam, ale mám pocit, že musím jít. Tak já jdu, řeknu. Prosím tě, ale kam jdeš, řekne sestra a ani nezvedne hlavu od knihy. No, teď spím u Jany, říkala jsem ti to. Ale je ještě brzo, tak tu buď s náma, ne? Já myslím, že vy už se tady nějak beze mě zabavíte. No ale my si tě přece chceme co nejvíc užít, řekne sestra. A mě to dost překvapí, ale vzhledem k tomu, že je to jen věta, nikoli čin, jen věta, nikoli čin, tak mě ponechá poněkud chladnou.
V tuto chvíli jsem se ale už přesunul z Tábora do nedalekých Malšic. Tady působí historik, genealog a farář v jedné osobě Alois Sasman. Ten má na svém kontě novou monografii nazvanou Z dějin obyvatel a domů v Březí, nemějících Písecké, Smolči a Slabčicích. Jak jsi se k jejímu sepsání dostal?
Dostal jsem se k tomu tak, že když jsem dopsal před 2 roky, 3 roky Radětice, tak jsem se zařekl, že už žádnou knížku psát nebudu, protože mi to vzalo opravdu veškerý volný čas. Ale naskytla se taková věc, že volal starosta Slapšic, pan Bouška, a prosil mě, že mají výročí hasičského sboru a podobně. A jestli bych nesepsal monografii, tak já jsem zdoroval, co jsem mohl. Ale já mám k téhle lokalitě osobní vztah, protože v roce 74 se moje sestra vdala do Písecké Smolče a v roce 84 si můj bratr vzal nevěstu ze Slapšic, takže jsem tam už jako kluk jezdil 13-letej a vzpomínám, jak jsem s malou neteří jezdil s kočárkem na takovou cestičku za statek, kde byla kaplička svatého Jána, do té doby, než svatého Jána ukradli velice krásnou dřevěnou starou sochu. Takže jsem prostě nakonec neodolal a do té knížky jsem se dal, byť jsem věděl, že mě to bude stát hodně jako námahy a že to bude velice těžká práce, protože ty archiválie z pražského arcibiskupství, kam tenhle ten kraj patřil, nejsou v Třeboni.
Takže pro tebe to znamenalo také jet tedy do Prahy, do archivu a tam bádat v listinách, které možná celá staletí nikdo nevzal do ruky.
No já si myslím, že opravdu některé ty staré gruntovní knihy jsem měl první v ruce já od té doby, kdy je tam dali, protože se mi to rozpadalo v ruce. Myslím si, že v archivu v životě neviděli nikoho tak intenzivně a rychle pracujícího jako mě. To myslím teď jako napůl vážně, napůl v legraci. Protože když jsem tam jezdil, tak jsem jeden den třeba nafotil 6-7 silných knih. Takže oni prostě říkali, no to tady máte jako na týden, na 14 dní. Já si říkal, to musím zvládnout dneska, no to nezvládnete. Ale nakonec se to podařilo, že jsem fotil, až jsem foťák odrovnal. A pak jsem si to doma z toho přepisoval. No, obrovské teda gruntovní knihy, kde byly psány dějiny těch usedlostí. Něco bylo v němčině, něco bylo v češtině, ale takový ten komfort, že člověk si pustí počítač a má tam naskenované gruntovní knihy a jiné listiny, soupisy podaných, to tady není, protože kdysi někdy v 60. 70. letech někoho chytrýho napadlo, že tenhle ten jihočeský fond Týn nad Vltavou, kam to patřilo panstvím pražského arcibiskupství, předají do Prahy. Takže jeho Češi musí jezdit prostě do Prahy.
Na titulní stránce monografie Slapčice je kaple svatého Josefa a také znak obce. Ten mě trochu připomíná slovenský znak. Vršek a na vrcholu ovšem místo kříže kalich, to asi odkazuje k tamní hoře Tábor.
Ano, protože tam spadá katastrem hora Tábor, čili to je vlastně ta hora Tábor, kde se v roce 1419 shromáždili příznivci kalicha a vytvořili tam obrovské shromáždění, možná jedno nebo dvě. Takže to není ten Tábor jako město Tábor, jak se možná mylně myslí, ale tahle ta hora, oni jsou tam také na to patřičně teda hrdí a už od nějakého roku, já nevím, 1870-80 tam pořádali shromáždění na té hoře Tábor. Do dneška je to tam pěkně udržováno a konají se tam i ekumenické bohoslužby na Jana Husa. Takže ta hora Tábor tam v tom znaku je. A pokud jde o ten kostelík nebo kapli, protože to je nefarní kostel, spadá to pod chrášťanskou duchovní službu a vždycky spadalo, tak ten je starý asi z roku 1900 a byl postaven za peníze, které hlavně věnovali lidé, kteří odešli z tohoto kraje do Ameriky a tam se potom dělala veliká sbírka, dokonce jsou tam v kostele na desce jména těch lidí a hodně rodin tam opravdu to opustilo, protože to Písecko byl chudý kraj. A mě teda nejvíce dorazilo, můžu říct lidově, fascinovalo, když jsem četl ty zápisy, jak ve školní kronice, tak i v hasičské, ale tak hlavně v obecní, kde píšou, že když bylo svěcení toho kostela, takže kázal největší propagátor a pomocník stavby tohoto kostela svatého Josefa, a sice kněz a říšský poslanec Antonín Cyril Stojan z Moravy. Tehdy ještě nevěděli, že za nějaký ten rok to bude vlastně olomoucký arcibiskup a moravský metropolita, což si myslím, že je tedy opravdu zajímavost. Zajímalo by mě, proč Stojan z Olomouce se tolik zasazoval o postavení toho kostelíka. Jestli snad jako poslanec měl ten kraj na starosti, nevím. Muselo by se do toho asi ještě jako bádat.
Tak to má být, je potřeba některé otázky přenechat na zodpovězení i dalším generacím historiků. Jinak rozhovorem o objevné monografii o Slabčicích dnes končíme a naslyšenou za týden na Boží hod velikonoční.